Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt gazda dumneavoastră, Corina Matei, și ca de obicei, domnul pastor și doctorul în teologie, Marius Mitrache, va avea amabilitatea să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Bun venit din nou, domnule pastor.
Bun regăsit.
Vă mulțumim pentru această disponibilitate.
Este o bucurie de fiecare dată.
Și pentru noi. Și o primă întrebare care a sosit data trecută și n-a mai intrat în cadrul emisiunii noastre. Este așa, date fiind evenimentele climatice actuale, se poate vorbi despre un început al ridicării Duhului Sfânt de pe pământ pentru începutul plăgilor biblice?
Cum este complicat de răspuns această întrebare, pentru că nu avem o revelație scrisă sau vreun mesaj direct din partea lui Dumnezeu. Poate fi, dacă ne gândim că Sfânta Scriptură ne oferă niște pasaje în care ne sunt prezentate anumite evenimente în lumea naturală, însă atunci când vorbim despre climă, trebuie să fim și extrem de atenți, pentru că sunt și foarte multe evenimente sau fenomene ciclice. Și noi nu știm peste un an, 2, 3, 10, dacă Pământul va reveni la o temperatură normală. Foarte complicat. Nu vreau să dau la o parte ideea de schimbare climatică, de încălzire globală, însă nici nu putem ști sigur acest fenomen este în strânsă legătură cu revenirea lui Hristos. Pe de-o parte, pe de-altă parte, nu trebuie neapărat ca anumite consecințe ale comportamentului uman în societate și cu efectele pe diferite domenii să fie pus neapărat în categoria fenomene escatologice. De aceea nu pot să spun sigur că acest fenomen se încadrează în zona escatologică sau nu. Vom vedea pe viitor, dar eu m-aș concentra mai degrabă asupra unor evenimente mult mai semnificative din punct de vedere profetic decât încălzirea, mă rog, sau
ca fiind acele calamități. Numite semne ale timpului, nu?
Da, dacă vorbim despre fenomene sau anumite evenimente care au loc în zona religioasă, economică, politică, ce pot influența la un moment dat libertatea religioasă, mai degrabă acolo m-aș concentra, nu atât de mult asupra unor calamități. Ele sunt importante că ne afectează viața de zi cu zi, dar nu m-aș concentra în primul rând asupra acestor elemente.
Da. Încă o întrebare. Este suficient și mă pot închina plin de pace, bucurie, dragoste și am călăuzirea Domnului în timp ce mă închin duminica? Adică nu în sabatul biblic, probabil.
Depinde ce înțelege prin pace, bucurie, pentru că la un moment dat, dacă vorbim despre a împlini voia lui Dumnezeu, avem perioade, de exemplu, în perioada medievală, atunci când oamenii nu aveau acces la Sfânta Scriptură. Și chiar și după perioada medievală, multă vreme omul de rând nu a avut posibilitatea să-și cumpere o Scriptură și nu a avut cunoașterea. Și la un moment dat, singura informație religioasă, spirituală sau teologică pe care o aveai venea prin intermediul bisericii. Și ceea ce era învățat de către liderii bisericii, aceea respectai. În acest context, cred că Dumnezeu ține cont, cred, sunt convins că ține cont de posibilitatea de cunoaștere a omului și de capacitatea lui de a înțelege niște lucruri. Însă se schimbă total dată de probleme atunci când omul are acces la cuvântul lui Dumnezeu și acum, slavă Domnului, că avem această posibilitate să avem Scriptura și cartea tipărită, avem și pe telefoane, pe internet. Nu cred că, cel puțin în zona noastră europeană, cineva mai poate avea scuza că nu are Scriptură. Și acolo găsești scris anumite lucruri din partea lui Dumnezeu și în contextul acesta numai omul în relație cu Dumnezeu poate stabili ce vrea să facă, ce nu vrea să facă. Din punctul meu de vedere, eu am descoperit că, într-adevăr, când vorbim despre ziua de odihnă, o zi poruncită de Dumnezeu și de la creație, deci nu vorbim de o găsenie evrească sau invenție târzie, Dumnezeu ne cere să păzim această zi de închinare ca un memorial al creației și ca un semn al răscumpărării pe care Dumnezeu ni-l oferă sau ni l-a oferit.
Și care n-a fost abrogat cumva.
Nu, când vorbim despre legea morală, ea este valabilă, nu este negociabilă și sabatul nu intră în categoria legii ceremoniale. Nu văd cum, dacă ne uităm în cartea Exodului, Dumnezeu a rostit cu voce tare legea morală de pe muntele Sinai și în acele porunci morale, să n-ai alții Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu furi, să nu uciți, apare și porunca cu privire la sabat. N-are nicio legătură ceremonială sau nicio conotație ceremonială în mijlocul legii morale. De aceea, din punctul meu de vedere, când am această cunoaștere și înțelegere, eu n-aș putea sta liniștit sau împăcat când știu că nu respect una dintre poruncile lui Dumnezeu, mai ales că Iacov spune că atunci când se calcă o singură poruncă, de fapt calci toată legea, pentru că fundalul este dragostea. Dacă Dumnezeu cere acest lucru, atunci eu mă supun lui Dumnezeu pentru că nu negociez cerința lui Dumnezeu.
Înțeles. O altă întrebare, tot de data trecută. Bună seara! O întrebare. În momentul în care omul se botează în apă, primește și Duhul Sfânt sau trebuie stăruință pentru asta?
Acum depinde ce înțelege stăruință, adică de ce să separăm neapărat botezul în apă de botezul cu Duhul Sfânt. Și acum depinde cum înțelegem botezul cu Duhul Sfânt. Că dacă înțelegem neapărat o manifestare exterioară supranaturală, nicăieri nu e scris că se întâmplă mereu acest lucru. Găsim câteva indicii în Sfânta Scriptură, dar ele sunt mai rare. Dacă ne uităm, avem în momentul când ucenicii primesc Duhul Sfânt în Fapte 2 și au loc niște manifestări care i-au ajutat pe ei în misiune, adică vorbeau în alte limbi, pentru că nu cunoșteau limbi. Mai avem, de exemplu, în Fapte 10, când casa lui Corneliu a fost botezată și au vorbit în limbi la un moment dat, și această manifestare a fost o reeditare a rusalilor și scopul este evident pentru ca în fața multor evrei creștini și în fața Conciliului de la Ierusalim și neamurile să aibă legitimitatea de a se numi închinători și copii ai lui Dumnezeu creștini, de aceea a fost repetat acest lucru, dar găsim și situații când erau botezați oamenii și nu vorbeau neapărat în alte limbi. Uitați-vă, dacă vorbim despre Hristos, Hristos spune Scriptura că a fost botezat de Ioan, a coborât Duhul Sfânt asupra lui ca un porumbel, spune Scriptura, dar nu găsim că a fost, a zis ceva special Hristos, a vorbit în altă limbă sau ceva. Nu. Mai degrabă, atunci când vorbim despre stăruința aceasta, pe asta trebuie să fie și înainte de botezat, că până la urmă ce înseamnă pocăința? Noi trebuie să ne luptăm mai degrabă pentru roada Duhului, nu pentru darul Duhului. Și roada Duhului este, găsim în Galateni 5, nu?
Care trebuie să crească în noi.
Bucuria, pacea, îndelungă răbdare, facerea de bine, care ține de caracter și acolo este și stăruința aceasta sau străduința trebuie să fie una permanentă chiar și după botez, nu doar înainte de botez. De aceea nu cred că trebuie să căutăm neapărat o manifestare sau să avem un tip de stăruință specială care nu ține de cerința lui Dumnezeu să veghem tot timpul.
Da, încă o întrebare. Se poate dovedi din Biblie că Satan a încercat să distrugă pe orice strămoș al lui Iisus Hristos?
Dar nici nu trebuie să dovedim. În momentul în care Dumnezeu îi spune lui Adam și a Evei, special femeii, că de fapt șarpele spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, evident că Satan a înțeles că din femeie va ieși cineva care îl va învinge și de atunci încolo el a fost convins că trebuie să anihileze cumva acest copil și găsim indicii, dacă ne uităm doar câteva evenimente, în vremea când s-a născut Moise, noi în cartea Exodul găsim că faraonul care s-a ridicat după ce a murit și Iosif, care nu a vrut să recunoască meritele lui Iosif pentru binele lui Egiptului, a poruncit să fie omorâți toți copiii de parte bărbătească dintre evrei care se nășteau și a poruncit celor două, să spunem, asistente medicale, moașe, să facă acest lucru și este evident că, deși planul acesta omenesc, pământesc, era un plan cumva mai degrabă de ordin strategic din partea lui Faraon. Noi suntem mai puțin decât ei, ei dacă își fac o armată din bărbații pe care îi iau, cu siguranță că ne vor domina. Însă planul spiritual, teologic, planul dincolo de cortine, era clar că Satana dorea să împiedice nașterea lui Hristos, pentru că trebuia să fie de gen masculin și nimicirea tuturor bărbaților, băieților de-a lungul timpului împiedica să se nască Mesia. De aceea Moise, care a fost scăpat prin apă, devine un prototip, un tip al lui Hristos, Eliberatorul. Și găsim acest aspect cumva detaliat de Ștefan, diaconul Ștefan, în Fapte 7, când îl compare pe Moise cu Hristos. Apoi avem iarăși chiar la nașterea lui Hristos, când Ierod a poruncit să fie omorâți toți pruncii de la 2 ani în jos. Din perspectiva lui omenească, pământească, porunca avea cumva o logică. Eu sunt împăratul, rege sau regele, poftim, și n-am nevoie de concurent. Pentru că asta a fost solia magilor. Unde da. Este împăratul de curând născut al lui? N-am nevoie de concurent. Și dacă oamenii află, mai ales că așteptarea mesianică era foarte puternică în Iudea, dar în planul spiritual, dincolo de cortine, clar, dorința lui Satana ca Hristos să fie nimicit tocmai pentru a se zădărnici planul lui Dumnezeu. Numai că nu s-a întâmplat, pentru că Dumnezeu nu poate fi împiedicat să-și împlinească planul de nimeni și de nimic.
Da. Încă o întrebare. Apar în Biblie numele de îngeri sau arhanghel, Uriel și Rafael, și e biblic să ne rugăm direct îngerilor sau arhanghelilor?
Acum, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim frecvent îngeri, dar doar două nume le găsim, nume proprii, vorbim de Gabriel și Mihael. Acum, un studiu mai atent al Scripturii ne descoperă că Mihael, de fapt, este Hristos însuși care și-a asumat, să spunem, rolul de căpetenia pământului.
De la Mihael, da, cine este ca Dumnezeu.
Da. Însă, în literatura apocrifă, cartea lui Enoch, acum mă uit pe Wikipedia că sunt mai multe informații aici, apar și alte nume. Pe lângă Mihael și Gabriel, în Pseudo-Dionisie apare Rafael, Uriel, Camael, Geofiel, Zadkiel.
Dar sunt nume date de niște oameni, nu sunt numele biblice.
E greu de spus de unde știau aceste nume, adică le-au primit prin descoperire, dacă erau așa de importante, cum se face că în Scriptură nu găsim aceste nume. Mai avem, de exemplu, în cartea lui Enoch avem aceste chestiuni, mai avem, dacă nu mă înșel, în niște cărți bizantine, și apare, de exemplu, o listă cu îngeri în cartea lui Tobit, mai apare acest lucru, da. Dar aceste nume, mă rog, Ananiel mai apare.
Să explicăm puțin de ce aceste cărți nu sunt considerate
revelate. Sunt privite, cel puțin în Biserica Catolică, sunt canonizate. În Biserica Ortodoxă, cel puțin în anumite biserici, pentru că cele ortodoxe sunt autocefale, sunt numite deuterocanonice, sunt mai degrabă pentru uzul intern al bisericii, nu ca o standard canonic, dar este interesant că, cel puțin în textul ebraic, așa cum îl avem noi, nu conține aceste cărți, pentru că evrei care au creat canonul vechi testamentar le-au privit ca fiind neinspirate. Unele nu sunt neapărat lipsite de adevăr istoric, cum ar fi cartea Macabeilor sau cărțile Macabeilor. Sunt cărți istorice, dar ele sunt doar pentru informații istorice. Ele nu și-au găsit locul în canon pentru că nu au avut scopul de a oferi o informație despre Dumnezeu. Și în acest context apar și aceste cărți. Acum eu nu pot să fac speculații despre cum au ajuns ei la aceste nume, prin ce descoperire l-au avut. Pot fi, mai ales că au terminat să el, care vine de la Dumnezeu, cum e Gabriel, omul lui Dumnezeu, Micael, cine e ca Dumnezeu, Ezechiel, la fel,
avem Daniel.
Daniel, Dumnezeu cel care judecă, adică avem aceste nume în care Dumnezeu este inclus, este un model vechi testamentar sau antic, pentru că și în alte popoare întâlnim aceste, să spunem, cum e Belșațar. Da, Belșalțul, da, Zerubel, nu, clar. Însă aceste nume, ceilalți îngeri, eu nu știu cum, dacă Cel mai probabil este o invenție omenească, pentru că nu e foarte greu lingvistic să formezi niște nume.
Ar putea fi nume de îngeri căzuți?
Dar, asta mă gândeam, dar nici nu neg categoric și posibilitatea ca acești îngeri căzuți să li fi descoperit. Dacă era un înger bun, întrebarea mea e de ce totuși nu găsim aceste nume, de exemplu, îngerul care a venit la Ioan, căruia Ioan a vrut să-i se închine și i-a refuzat. Nu avem un nume. Și eu învăț o lecție foarte importantă aici.
Și spune, sunt împreună slujitor cu tine.
Pentru că termenul angelos sau malak în limba ebraică înseamnă sol. Nu, adică
mesager.
Da. Mesager. Nu vorbim despre ceva atât de important și mai mult decât atât, Scriptura nici nu ne lasă vreun indiciu că ar fi cumva importantă această această zonă a angelologiei în care să știm foarte multe amănunte despre îngeri. Au fost niște tendințe în Colose de venerare a îngerilor, dar Apostolul Pavel respinge cu vehemență categorică această practică, de aceea noi nu avem în Scriptură nicio rugăciune adresată unui înger. De aceea îngerașul meu este o rugăciune nebiblică și nu trebuie să ne rugăm îngerilor. Ne rugăm doar lui Dumnezeu care trimite îngerii să ne ajute.
Îngerul acela din Apocalipsa îi spune lui Ioan, închină-te lui Dumnezeu, eu sunt doar un om împreună slujitor cu tine.
Nici nu găsim rugăciunea adresată direct îngerilor. Uh-huh. Vino să ajută și ajută-mă, nu. Ne rugăm lui Dumnezeu și îngerii vin ca răspuns la rugăciunea adresată lui Dumnezeu direct.
Da. O întrebare a venit acum. Vă rog să ne explicați persoana lui David din Ezechiel 34 cu 23 și 24, eu am căutat deja și pot să citesc,
da.
Completat cu Ieremia 30 cu 9 și Osea 3 cu 5. Iată ce spune în Ezechiel 34 cu 23-24. Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște și anume pe robul meu David. El le va paște, el va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor și robul meu David va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Acum, ce spune în Ieremia 30 cu 9? Spune ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care li-l voi scula. Iar în Osea 3 cu 5 spune, după aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David și vor tresări la vederea Domnului și a bunătății lui în vremurile de pe urmă. Deci ce deducem din toate acestea despre persoana împăratului David?
În niciun caz aici sunt profeții clar care sunt numite profeții condiționate, se refereau la vremea reabilitării lui Israel, reașezării lui, dar în niciun caz nu surprind neapărat persoana lui David, ci mai degrabă un urmaș al lui David. Ne amintim că Iisus însuși este numit fiul lui David în Noul Testament. Clar că vorbim despre niște profeții mesianice, pentru că Mesia trebuie să fie un Mesia davidic, un Mesia împărătesc și aceste profeții nu făceau decât trimitere la un viitor rege care va fi cumva asemenea lui David, omul după inima lui Dumnezeu. Pentru că ne uităm în genealogia lui David, la urmașii săi, că n-au fost atât de doritori să-L urmeze pe Dumnezeu. Solomon, ne amintim că a eșuat la un moment dat în planul lui Dumnezeu, apoi începând cu Roboam și urmașii lor, puține au fost, dacă ne uităm la Ezechia, la Iosia, care au avut această plecare spirituală, dar niciunul nu l-a egalat pe David să fie cu toată inima pentru Domnul. În ciuda greșelilor lui David, la nivel personal, dar când vorbim de zona teologică spirituală, David într-adevăr a fost un model și rămâne un prototip al lui Hristos. De aceea aici numele David, robul meu David, nu se referă la persoana lui, că a mort David, ci se referă la un urmaș al lui care cumva va întruchipa toate așteptările regale și mesianice. Uh-huh.
Să precizăm pentru telespectatorii și radioascultătorii noștri că ne pot adresa întrebările dumnealor în direct la numărul de telefon 0751 400 300, sau ne pot scrie și pe mail corina.matei speranța tv speranta.tv.ro. ro. Acum o altă întrebare. Marcu 2:27-28. Cum să înțelegem că sabatul a fost creat pentru om, iar nu omul pentru sabat? Asta este întrebarea.
Păi, foarte simplu. Sabatul ca zi de închinare nu e scop în sine. El a fost acum scop.
Nu ne închinăm sabatului.
Nu, și nu, sabatul nu sfințește, sabatul nu mântuiește. Legea morală în sine nu este mântuitor. Sabatul este o zi cu o semnificație foarte profundă. În primul rând, este un memorial al creației. Dacă ne gândim la semnificația aceasta sau această dimensiune a sabatului, este evident o dovadă clară că noi nu suntem un produs al evoluției, ci suntem creația lui Dumnezeu. Sabatul, și ca urmare, noi toți suntem egali. Sabatul, ca sărbătoarea creației, ne ajută să ne reamintim că în fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Nu avem rase ariene, nu vorbim despre eugenie în poporul lui Dumnezeu, nu. De aceea Pavel spune că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Nu se surcă, dispar distincțiile. Dar valoric, noi suntem aceiași în ochii lui Dumnezeu. Iar o a doua componentă a sabatului sau o a doua dimensiune este dimensiunea răscumpărării. Dumnezeu spunea în vremea lui Ezechiel, care era în Babilon și el dus deportat, îi spunea Dumnezeu poporului: sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Nu sabatul sfințește, ci sabatul este o dovadă că Dumnezeu este cel care ne sfințește, iar sabatul este timpul, e un templu în timp care ne ajută să avem comuniune. Și dacă ne uităm cumva la zilele creației, pentru că este foarte interesant, fiecare zi, începând cu ziua întâia până la șase, a avut un conținut. În prima zi a fost lumina, apoi a fost pământul, apoi au fost apele, apoi a fost verdeața, animale. Ziua șaptea nu are nimic în ea, pentru că ea este conținută, sau ea îl conține pe Dumnezeu. Ziua șaptea cumva este un templu în timp. Dacă fiecare zi a avut un conținut aparte la creație, ziua șaptea n-a avut nimic, pentru că Dumnezeu însuși umplea ziua aceea. De aceea este o zi a părtășiei cu Dumnezeu și a părtășiei unii cu ceilalți în contextul comunitar.
De aceea ni se spune că și pe noul pământ se vor întâlni în fiecare sabat și în fiecare lună nouă.
Exact, pentru că este cumva marchează nașterea noastră. Ca să schimbi ziua sabatului, trebuie să schimbi creația. Deși se vorbește de o nouă creație în Hristos, dar când vorbim despre creația noastră ca oameni și a planetei noastre, noi nu putem să resetăm așa din degete sau dintr-o poruncă ecleziastică totul. Nu, sabatul rămâne valabil, pentru că asta este istoria creației noastre și nu este o întâmplare că în cartea Apocalipsa, atunci când ne uităm la cele trei solii îngerești, care sunt ultima solie către planeta Pământ adresată Pământului, prima solie îngerească chiar citează din sabat: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, că a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul mare și izvoarele apelor. Este o chemare la închinare la Creator, la deplasarea dinspre zona gândirii evoluționiste spre creaționism, pentru că asta e realitatea, și la reveni la această frumoasă concepție a egalității oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Suntem toți în același Dumnezeu, spune Pavel, suntem frați în Dumnezeu, frați și surori.
Da, foarte frumos. Avem acum un mesaj complex și cu urări de bine. Mulțumim foarte mult pentru urările de bine. Iată ce întreabă. Aș avea rugămintea ca domnul pastor să mă ajute în înțelegerea unor lucruri. Și spune așa: înțeleg că Dumnezeu nu este condiționat sau obligat în vreun fel de credința noastră, ci răspunde rugăciunilor potrivit voinței sale. În Evrei 11 se vorbește despre cum mari personalități ale Bibliei au obținut lucruri extraordinare prin credință, deși au fost situații când, în ciuda credinței anumitor credincioși, Dumnezeu nu a intervenit împlinindu-le așteptările. Având în vedere aceste aspecte, aș întreba: cum de în cazul unor dependenți care se roagă se văd schimbări totale, iar în alte cazuri recăderile revin iar și iar, deși ei își doresc eliberarea? Sunt cazuri în care blestemul păcatului, care este păcatul însuși, este lăsat de Dumnezeu tocmai ca rezultat al împietririi lor constante? De ce unii sunt eliberați, iar alții nu, deși toți își doresc eliberarea, fiind toți la fel de neputincioși? Vă mulțumesc și apreciez mult toată implicarea dumneavoastră. Fiți binecuvântați. Vă mulțumim și la fel vă dorim și dumneavoastră.
Da, este o întrebare foarte complexă. De fapt, mai multe întrebări aici. Da. Însă aș porni cu a modifica o exprimare de la început. Dumnezeu răspunde într-adevăr după credința noastră. Nu, adică sunt zone ale, să spunem, activității sale pe pământ care nu au de-a face cu credința noastră. De exemplu, derularea istorică, modul în care El va încheia istoria pământului, nu țin de credința noastră. Hristos va reveni chiar dacă eu cred sau nu cred. Este planul lui Dumnezeu. Însă atunci când vorbim despre acțiunea Lui în viața mea, atunci credința mea este foarte importantă. De ce? Trăim într-un război, marea luptă dintre bine și rău. Și în acest război există două părți beligerante. Vorbim despre Dumnezeu cu îngerii săi, vorbim despre Satana cu îngerii săi. Iar noi, oamenii, suntem cumva, trebuie să ne poziționăm de o parte sau de alta, nu există neutralitate. Însă, în toată treaba aceasta există și liberul arbitru, libertatea de alegere. Pe fondul acesta, Dumnezeu nu ar avea cum să intervină dacă eu nu-L las și nu-I permit să vină în viața mea, să intervină în anumite situații, pentru că altfel ar putea fi acuzat că eludează liberul arbitru și în acest război nu cred că este normal. Acum, o altă provocare pe care o avem în aceste întrebări este următoarea. De ce în anumite cazuri se pare că vindecarea vine mai repede? Vorbea despre adicții, persoane care aveau adicții la anumite droguri sau alcool sau, mă rog, altceva. Sunt mai mulți factori aici. Este și factorul credință, cât de dedicat este omul și cât de doritor este să scape, și aici numai el și cu Dumnezeu știu acest lucru. Noi nu putem să știm ce este în inima omului. Sunt oameni care aparent au toată voința, toată dorința să scape, dar sinceritatea nu e suficientă. Apostolul Petru spunea la un moment dat, dați-vă toate silințele. Adică e nevoie și de o străduință când vorbim despre adicții. Nu e așa simplu. Dar mai sunt și alte componente. De exemplu, dacă vorbim despre vindecări, la un moment dat, în cazul unor oameni care practic nu prea au credință, sunt și niște componente genetice. Adică au un fond genetic foarte bun și la un moment dat vezi că un stil de viață total nepotrivit nu-l afectează la fel de mult ca pe altul care poate trăiește oarecum mai ordonat. Apoi mai este și, când vorbim despre biruința anumitor adicții, mai este și rigoarea mentală pe care o au unii oameni. Unii sunt mai spartani în viața lor și pot mai repede, poate fără un efort neapărat spiritual, să biruiască un viciu la un moment dat. Este posibil. Nu cred că un om care... Putem descoperi un om ateu care să fie foarte hotărât și să biruiască un viciu, că vorbim despre droguri, că vorbim despre alcool, despre grele sau ușoare, că tot droguri sunt. Și mai greu poate birui poate un om creștin care își pune toată nădejdea în Dumnezeu, dar care nu are totuși o rigoare a minții și nu depune suficient efort pentru acest lucru. Adică să nu ne închipuim că biruința răului din viața noastră vine doar dacă înălțăm o rugăciune plină de credință în Dumnezeu. Nu! Repet, când vorbim despre credință, credința este, presupune să ne ancorăm toată nădejdea în Dumnezeu, dar noi nu putem să stăm degeaba. Adică, repet ce spunea Petru, dați-vă toate silințele. Acolo expresia înseamnă să fii foarte riguros. Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Corinteni, mă port aspru cu trupul meu. Și acolo este termenul soma, care înseamnă trupul ăsta fizic. Adică găsim acolo un fel de ascetism la Pavel, nu în sensul în care asceza este percepută astăzi, dar este o asprimă față de trup. De ce spunea Pavel acest lucru? Pentru că acest trup are nevoile sale și la un moment dat ele pot să vină peste sau să se intersecteze cu nevoile spirituale. Și este o asprime față de trup. O asprime pe care foarte mulți evită să o aibă, pentru că noi vrem să biruim așa destul de comozi. Sunt foarte mulți factori. De aceea eu nu cred că ar trebui să credem că este un eșec în Dumnezeu atunci când noi nu reușim să biruim anumite vicii din viața noastră, Materialul este un eșec al nostru, dacă mergem pe ideea de eșec.
Nu ne lăsăm schimbați de Dumnezeu, nu?
Exact. Acum, eu nici nu pot să spun, domnule, să mergem în direcția aceasta atât de categoric încât să ceilalți să se simtă foarte frustrați, domnule, pe dacă nu reușesc, atunci cedesc cu totul și las totul. Nu asta. Pentru unii poate fi o luptă de viață întreagă pe anumite zone. Toți avem slăbiciunile noastre, de aceea lupta cu păcatul sub orice formă este o luptă de viață întreagă și nu ar trebui să ne comparăm cu ceilalți, că unii biruiesc mai ușor, alții mai repede, nu, ca și la școală. Da, unii învață foarte repede.
E crucea lor, da, cu adevărat.
Unii au o memorie excelentă, sunt geniali și învață foarte repede. Alții, ca să obțină același rezultate, depun un efort dublu, triplu poate, dar ideea este că poți ajunge acolo. La fel se întâmplă și în această zonă a biruinței, pentru că, într-adevăr, asta e realitatea. Dumnezeu nu va face în dreptul nostru ceea ce noi suntem chemați să facem și asta face parte din demnitatea noastră ca ființe umane. Nu suntem ca niște oameni neputincioși care
Pavel,
stăm imobilizați și Dumnezeu face... Nu, Dumnezeu vrea să ne capaciteze să luptăm și noi. Și dacă nu luptăm, noi nu ne putem maturiza. De aceea spune Pavel la un moment dat în Evrei, hrana tare este pentru oamenii a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească bine și răul. Există o muncă și a minții și a trupului, o asprime față de noi la un moment dat, să spunem stop. Eu vreau să fac niște schimbări, vreau să slăbesc, vreau să mă las de cu tare. Normal că ți-e foame atunci când vrei să slăbești și vrei să ții un post.
Da.
Normal că te înțeapă stomacul, e foame, dar dacă vrei să fii riguros, visul tău de a ajunge la un rezultat este mai mare decât nevoia ta la un moment dat temporară, așa cum vrei să obții o diplomă undeva sau să faci o casă, ai nevoie de economie, ai nevoie să petreci zile, nopți citind la un moment dat și visul tău e atât de mare încât treci peste niște pofte sau dorințe temporare, dar când ai ajuns acolo ești fericit că ai fost abstinent și că ai avut rezultate.
Pavel, asta ne îndeamnă, da, să înțelegem că nu ne-a ajuns nicio ispită pe care să nu putem birui.
Îmi,
nu?
Place ce spune
cu
Pavel
Dumnezeu
în Filipeni, că spune foarte frumos, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și voința și în făptuirea. Adică, e adevărat, noi singuri nu putem.
Da.
Dar Hristos în noi nu înseamnă că face doar El. Nu, El lucrează voința în noi. O ne capacitează, ne oferă această posibilitate să noi în fața unui, să spunem, unui viciu, noi nu mai avem voință. Ne domine atât de mult, dar Dumnezeu ne lucrează voința astfel încât să putem iarăși să
o exercităm.
Și apoi și în făptuirea o lucrează în noi.
Da.
Asta mi se pare fascinant. În Filipeni
nu
mai
știu. Tocmai de aceea e slava doar a Lui.
Exact. Hristos în voi ne deja slavei.
Da. Încă o întrebare. Ce sunt mileniștii și antimileniștii? Am auzit la radio Vocea Evangheliei.
Sunt trei concepții majore. Amilenialism e pre și post.
Se referă la un mileniu. Care înseamnă...
Da, la un mileniu. Pornim de la Apocalipsa 20, acolo unde se spune că timp de 1000 de ani Satana va fi legat, va fi prima înviere și între cele două învieri vor fi 1000 de ani. Și acum sunt discuții. Când plasăm sau unde plasăm acea 1000 de ani? Acum, concepția amilenianistă afirmă că, de fapt, acel mileniu este unul simbolic și îl plasează teoria aceasta între moartea lui Hristos și revenirea sa și cumva reprezintă o perioadă când Satana va fi legat în sensul că nu va putea împiedica răspândirea Evangheliei.
Este că până acum nu s-a întâmplat, încă n-a început acel mileniu.
Da, bine, Evanghelia s-a răspândit și ei nu-l iau ca fiind neapărat un mileniu literal, ci doar un simbol a unei perioade mai lungi când Evanghelia va fi răspândită. Acesta este, are o susținere mai, cumva mai slabă, dar sunt și premileniștii care spun la un moment dat, sunt două categorii aici, sunt cei dispensaționaliști care merg pe ideea că Hristos va reveni înainte de mileniu și va trăi pe pământ în timpul mileniului și va fi cumva un fel de epocă de aur.
Pe pământ.
Da. Și Hristos va fi liderul și oamenii vor învăța ce înseamnă să fii condus de Hristos. timp în care unii se vor mai pocăi și cumva apoi, după acest mileniul, cumva se va perfecta totul și vor fi și învierea.
Deci va fi un fel de lider politico-religios pe pământul ăsta?
Da, da, da.
Ceea ce a refuzat el în timpul vieții?
Da, da, asta este interesant. De, da. Dar tot în zona pre-milenianismului, e și unul, îl văd mai biblic, și Biserica Adventistă susține pre, dar merge pe ideea că Hristos va reveni înainte de mileniu, dar când va reveni Hristos, vor învia cei credincioși și cei înviați cu cei găsiți în viață credincioși vor fi luați la cer și vor petrece mileniul în cer, timp în care cei nelegiuiți vor fi încă morți, iar Satana, cum spune cartea Apocalipsa, va fi legat de pământ sau pe pământ, adică nu va mai avea pe cine ispiti, pământul e pustiu și gol. Și după acest mileniu,
în care se vor lămuri cu privire la fiecare destin în parte,
da,
fiecare...
Bănuiesc, da, că acolo vor fi multe discuții pe zona aceasta, pentru că eu cred că acel mileniu va fi un mileniu în care Dumnezeu va oferi multe informații pe care noi nu le avem aici. Și apoi vor fi multe dileme și...
De ce cineva e acolo, de ce nu e?
Exact, adică la un moment dat când știi că nu ți-e soțul, soția, copilul, părintele, prietenul sau păstorul pe care l-ai estimat, păi stai, aceste întrebări sau probleme pe care le-am avut în viață, nedumeriri sau nemulțumiri, Doamne, asta n-am înțeles, de ce ai îngăduit, Dumnezeu ne va oferi răspunsuri. Iar după mileniu va coborî cu mântuiții pe pământ, cetatea, așa spune cartea Apocalipsa, va coborî pe pământ, cei nelegiți vor fi înviați și cumva Satana va fi dezlegat, că va avea iarăși ocazia să-l ispitească. Mai este și postul, post-milenialism, care presupune că va fi un mileniu pe pământ, dar fără Hristos, când vor fi iarăși discuții, mai ales Israelul se va converti, vor fi iarăși discuții, convertiri multe, mă rog, și Hristos va reveni la sfârșitul mileniului. Da. Astea sunt teoriile majore, dar din punctul meu de vedere, așa cum spune Biblia, vorbim de un premilenialism, dar biserica, adică vorbim de cei mântuiți, vor fi luați la ceruri în timpul mileniului, nu vor sta pe pământ, nu va fi un mileniu de aur pe pământ.
Atunci am și o întrebare izvorâtă din acest răspuns. Fiind ridicați la cer, în corpuri de slavă, nu vor mai percepe trecerea timpului ca fiind 1000 de ani ca pe pământul ăsta, ci va fi altfel, nu?
Acum nu știm cum vor percepe sau nu, dacă va fi... acolo, dacă va fi...
Ca o zi, o mie de ani ca o zi?
Măsurare a ciclului septenal, săptămânile sau anual, nu știu cum va fi, este faptul că vom fi de 1000 de ani. Acum, unii spun că nu e literal asta, alții spun că e literal, noi nu avem niciun indiciu în Biblie dacă 1000 de ani este literal, dacă avem și, de exemplu, anii cu zile profetice cu, și cu ani, adică vorbim de profeții de peste 1000 de ani, dar aici nu prea avem un indiciu că vorbim despre o perioadă, să spunem, profetică, simbolică, 1000 de ani. Chiar dacă în limba greacă vorbim de plural, 1000 de ani, dar nefiind articulat, cel puțin lexicoanele spun că e definit de singular și în Biblie și vorbim de 1000 de ani, cu sensul de 1000 de ani, unde vorbim de mai multe 1000 de ani, acolo avem un numeral cardinal.
Altă întrebare. Semnificația cifrei 144.000 creștini.
Găsim în Apocalipsa 7, a fost și pe acest subiect și încă există foarte multe discuții, în ce măsură este literal, simbolic, din start pot spune că nu e atât de important dacă este literal sau simbolic, însă dacă ne uităm cu atenție în contextul din cartea Apocalipsa, găsim câteva lucruri. Ni se spune că atunci când Ioan a auzit, spune, numărul 144.000 și a auzit din fiecare seminție, apoi spune că s-a uitat după ce a auzit și a avut o gloată mare pe care nu putea să o numere nimeni din orice seminție, orice popor, orice. Acum sunt unii care spun că vorbim de două grupuri. Vorbim pe de-o parte de cei 144.000 care sunt doar evrei din cele 12 seminții și vorbim de Marea Gloată care este din toată lumea, biserica creștină. Însă dacă suntem atenți, descoperim câteva lucruri și aș vrea să fim atenți la, la text. Pe de o parte, la sfârșitul capitolului 6, găsim scris că cei nemântuiți au mers la stânci, la munți și au spus că des peste noi, căci a venit ziua cea mare a mâniei mielului și cine poate sta în picioare? Și versetul 9 din capitolul 7, adică tot capitolul 7 reprezintă răspunsul la această întrebare, cine poate sta în picioare? Pentru că cei care stau înaintea mielului spunea că stăteau în picioare înaintea să se scoate de mie. Practic răspunsul la întrebarea aceasta. Asta 1. 2. Semințiile, cele 12 seminții sunt aici simbolice, pentru că încă din vremea Domnului Hristos noi nu mai avem de-a face cu cele 12 seminții. Adică ele au dispărut, practic, 10 dintre ele din vremea robiei asiriene, uh-huh, când au fost luați robi de Asiria.
Regatul de Nord?
Da, și atunci s-au combinat și s-au născut samaritenii. Dar nu mai putem vorbi încă din vremea aceea de 12 seminții etnice. Uh-huh. Nu mai vorbim despre Iuda, seminția lui Iuda, ceva din Beniamin care era prin Iuda și ceva leviți. Dar nu vorbim, clar, nu vorbim de 12 seminții. Cu alte cuvinte, cele 12 seminții sunt simbolice, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă ne uităm la o ordine care sunt enumerate, ne arată că aici vorbim de o imagine a războiului, a luptei. Uh-huh. Pentru că prima seminție care este amintită este Iuda. Dacă ne ducem, uh-huh, în Vechiul Testament, atunci când porneau la război, totdeauna prima seminție era Iuda. Când vorbeam de o numărătoare, era Ruben, dacă nu mă știu,
da,
sau
primul, Simon Ruben. Era Ruben, da.
Primul. Dar aici, clar că este, vorbim despre imaginea unei armate. Chiar și numărul 144.000 înseamnă, e multiplul lui 12. 12.000 ori 12 triburi.
Da.
Reprezintă totalitatea ca o armată bine închegată. În aceste seminții observăm că seminția lui Dan nu există.
Nu mai apare, da.
Nu mai apare. Pentru că dacă ne ducem în istoria lui Israel, seminția lui Dan este prima seminție care în mod oficial introduce idolatria. Ne ducem în judecătorii 18, dacă nu mă înșel, atunci când din casa lui Mica au luat terafim, au luat pe acel preot, care se pare că era nepotul lui Moise, și oficial ei introduc idolatria în Israel, ceea ce aici arată simbolul că cei care păstrează idolatria, ei nu vor avea parte de mântuire. Seminția lui Efraim nu există, de fapt, nici aici. Nu există, pentru că Efraimul, spune Dumnezeu, s-a lipit de idoli. Lăsați-l în pace.
Da.
De aceea vorbim de simboluri aici. Prin urmare, este acest, să spunem, mecanism revelațional sau metodă. Am auzit și m-am uitat. În capitolul 5, Ioan spune că a auzit, iată, leul din seminția lui Iuda. Și când se întoarce, spune, m-am întors și am văzut un miel, care părea junghiat. Adică acolo nu sunt două entități. Vorbim de o singură entitate, numită leu, dar arăta, era miel. La fel și aici, vorbim de o singură entitate, un singur grup, am auzit numărul, dar când mă uit, de fapt era o gloată mare. În acest context, cred că numărul este unul simbolic, nu literal, semințele sunt simbolice, nu literale, este imaginea luptei, a armatei finale a lui Dumnezeu, rămășița biruitoare, dar, repet, și dacă n-am ști foarte clar despre ce e vorba, nu e atât de vital încât să pună în pericol mântuirea noastră.
Da. Mai primiserăm o întrebare tot relativ la acest număr simbolic de 144.000 și am mai primit o întrebare și o urare de bine, iarăși vă mulțumim. Imediat, să nu confund. Da. Bună ziua, ce putere trebuie să fie avut Satan dacă a încercat să fie ca Dumnezeu? Și cum a putut să-l urmeze a treia parte din stele? Mulțumesc! Felicitări pentru noul format! Vă mulțumim din suflet! Sper să fim cât mai de folos celor ce ne urmăresc.
Scriptura nu ne oferă foarte multe detalii despre ce s-a întâmplat în ceruri. Doar se spune că s-a răzvrătit, s-a luptat. Și într-adevăr, este o atitudine pentru noi ciudată. Cum să crezi tu că poți fi ca Dumnezeu? Pentru că între Dumnezeu și ființele create, că sunt ființe, inteligențele cerești, că suntem noi oamenii, e o distanță mare, creatori și creaturi. Dar să crezi că poți fi ca Dumnezeu, asta este ciudat. Într-adevăr, el era așa cum se, ni se spune în Scriptură, ocrotitorul
Heruvim tronului Dumnezeu, ocrotitor.
Adică îngerul ocrotitor, era ca autoritate, era cel mai înalt în grad. Adică în afară de Dumnezeu, el era, că și când spun Dumnezeu, mă gândesc la Trinitate.
Uh-huh.
Hristos Satana era...
Prima dintre creaturi.
Da. Și la nivelul acesta de autoritate, normal că există pericol să ți se uce la cap. Dar să crezi că poți fi ca Dumnezeu înseamnă că el fie nu cunoștea pe deplin natura lui Dumnezeu, să știe că el e creatorul. Altfel, mi-e greu să înțeleg cum te putea răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, dar nu în sensul în care fac cu oamenii. Dom'le, nu vreau să fiu cu Dumnezeu. E treaba lui, treaba mea. Nu, să crezi că poți fi ca el. Asta mi se pare fascinant. Și, într-adevăr, el a fost atât de abil, atât de subtil a pus problema, cât ceilalți îngeri, dacă vorbim de o treime, este un număr semnificativ. Adică noi nu știm numărul total al îngerilor, dar știm că sunt mulți. Să meargă după el, asta mi se pare într-adevăr un lucru foarte ciudat, pe care nu l-am înțeles. Cum să crezi că vei duce mai bine cu Lucifer, cu propunerea lui de guvernare, fără o lege morală, și să pleci de lângă Dumnezeu? Este foarte ciudat această plecare a lor de lângă Dumnezeu. Dar aici, cel puțin, văd o dovadă a faptului că Dumnezeu lasă libertatea de alegere. Vreți să plecați? Vreți să ieșiți de guvernarea mea? Sunteți liberi, dar nu mai puteți sta în cer, pentru că aici eu sunt împăratul. Plecați și vă faceți propriul... Și Satan a încercat să facă aici o lume în care el să dovedească că se poate trăi și fără legea lui Dumnezeu. Dar se vede ce a produs. A produs moarte, a produs pierderi veșnice la un moment dat și într-un final chiar a dorit, că de fapt a dorit să-L omoare pe Dumnezeu. Și s-a văzut că a produs, pe lângă faptul că Iisus a murit pentru păcatele noastre, dar și El și-a dorit să-L omoare și El.
Da. Iată o întrebare provocatoare din nou. De ce atunci când nu putem încadra anumite profeții în teologia noastră, le decretăm ca fiind condiționate când textul nu lasă să se înțeleagă așa ceva? Vă mulțumesc!
Păi, eu dau mereu un exemplu când vorbim despre profeții condiționate, un exemplu care mi se pare elocvent și vreau să-l citesc în cartea lui Isaia, în capitolul 19. Este un exemplu de profeții condiționate care cu siguranță nu se vor împlini. La un moment dat spune Dumnezeu, vorbind despre trei regate, Egipt, Asiria și Israel, spune la un moment dat așa, tot cei care au harta în minte își dau seama că este o linie dreaptă între Egipt, Israel și Asiria. Cel puțin Asiria era nodul Irakului de astăzi. Și spune Dumnezeu așa în Isaia 19, Isaia a trăit cât în anul, cam prin anii 700 înainte de Hristos.
Da.
Chiar în perioada robiei asiriene, la un moment dat, în aceeași vreme va fi un drum care va duce din Egipt în Asiria, asirienii se vor duce în Egipt și egiptenii în Asiria, deci prin Israel trec, și egiptenii împreună cu asirienii vor sluji Domnului. E profeția asta. Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea unit cu Egiptul și cu Asiria ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea. Eu aș întreba, când s-a împlinit această profeție?
Sau când se va mai putea împlini?
Nu s-a împlinit și nu se va împlini, pentru că Asiria nu mai există. Chiar dacă putem spune că Egiptul există ca țară, Israel, să spunem, a fost reînființat, există, dar Asiria nu mai există și nu putem forța. Păi stai că este Irakul de astăzi sau nu. Asiria. Asiria nu mai există și a încetat rolul istoric și nu mai există. Și nu vedem indiciile unei reactivări a Imperiului Asirian.
Iar
în
Egiptul
Orientul
de azi nu este Egiptul de atunci.
Ca să nu mai spun. Și în contextul acesta istoric, noi nu mai putem vorbi despre o împlinire a profeției. Că încearcă unii oameni să găsească corespondențe politice, zone, nu funcționează. Dacă suntem consecvenți și suntem atenți la exegeza biblică, eu nu pot acum să iau Asiria de aici și să-i găsesc un corespondent în lumea de astăzi, așa, cum ar fi Irakul, Siria, pe acolo ceva, nu. Nu merge. Pentru că nu funcționează. De aceea, această profeție este una condiționată, a fost și ea nu se va mai împlini. Pentru că nu se va mai împlini, gata, scurt.
Poate că telespectatorul sau radioascultătorul se referea la ceea ce ați spus dumneavoastră cu privire la mileniu. acolo avem indicii că este ceva condiționat sau nu? Sau poate la rămășiță?
De
la...
regulă, în literatura apocaliptică sau în profeție apocaliptică, nu prea găsim profeții condiționate. Că sunt două tipuri de profeții clasice, avem prin Isaia, prin Ieremia, prin Ezechiel, și avem și profeții apocaliptice, unde nu avem o condiție. Dacă vorbim despre revenirea lui Hristos, aia nu e condiție, va fi evenimentul, clar. Dacă vorbim despre succesiunea imperiilor, a fost Asiria, Babilonul, Egiptul primul, Asiria, Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma, această succesiune istorică nu a depins atât de mult de om. Putea să se împotrivească Israel, nu știu, n-a depins de credincioșia lui Israel. Foarte multe profeții condiționate au depins de credincioșia lui Israel. Acestea nu.
Și acelea cu voi tămădui țara, dacă.
Da, și nu s-a întâmplat.
Condiționat
nu
s-a întâmplat. Înseamnă și în limbaj, observi un dacă acolo.
Da, și acest aspect condițional este semnificativ la anumite profeții și nu putem să negăm aspectul condițional.
Bun, încă o întrebare, sperăm să mai, sau, nu știu, pe scurt așa, rămășița la cât este evaluată?
Nu avem un indiciu. Spune Scriptura că nu o putea număra nimeni. Așa spune în cartea Apocalipsa 7.
Cred că ne vom opri aici. Vă mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori și radioascultători, și vă asigurăm că restul întrebărilor care n-au putut fi abordate astăzi vor fi abordate în niște emisiuni pe care le vom înregistra, ediții înregistrate, și chiar ne-am gândit ca pe viitor să anunțăm la care anume dintre întrebări se va răspunde în fiecare ediție, ca să știți ce să căutați în arhiva emisiunii Vremea Întrebărilor și să vă fie mai clar și dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumesc pentru amabilitate, domnule pastor, și să ne revedem cu bine data viitoare.